sont des jeunes, ils n'aiment sortir qu'avec des personnes en couple. C'est le thème de l'émission Tous au grain de la semaine qu'on va réaliser ici dans le studio Tamani. Salut les amis jeunes, merci de nous recevoir chez vous. Vous écoutez Studio Tamani à travers son émission Tous au grain, à travers ses 85 radios partenaires. Eh bien, c'est l'heure du débat jeune, des jeunes dames qui n'aiment sortir qu'avec des hommes mariés. Certains hommes également ne ciblent que des femmes en couple, mais ça, là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Ces pratiques sont de plus en plus récurrentes dans notre société ces derniers temps. Et quelles sont les raisons qui poussent ces jeunes dames vers des relations pareilles? Quelles peuvent être des conséquences ou même des avantages, s'il y en a, bien évidemment? Et pour en parler, nous sommes avec des invités ici. La première, c'est Kangaï Dite Nyamoy Sangaré, une jeune blogueuse. Et Kafara Alekansa, on a Ousmane Assimi Soumounou. Allez, Dina Kobabulo Doninga, Afene Amna Chiflena Vetchukomina, Msokon Babulo. Gouerebe Amboule Anoko, Mariam Dite Makoroba Koulibaly. Naga la Siraba. Donc, Odangana, Oka émission Mandikon, la émission Inkonobi, musique Beke Akono, Abna Donglidmo, Name Kafara Okansa, il y aura des questions d'auditeurs. On va donner la parole à des auditeurs, ou bien opposer, Ambe Ojabi Yanno. Kafara Okan, il y aura la page culture, une rubrique culturelle animée par les go de Studio Tamani. Et à la présentation, moi c'est L-I-N, a.k.a. Lindialo. Bienvenue. Une fois de plus, les auditeurs, je vous salue. On est là, une fois. Et Kangaï Dite Nyamoy Sangaré, salam alaikum.
Wa alaikum salam le.
Ina nga wule la me ajaran, kul be kula.
Awi wule ajaran ere ko jugu.
D'accord. Donc, Ousmane Assimi Soumounou, ko kanya.
Amalatan.
Ache sura si toko bi toko ka mo kola sira ne
skanga. Non, je suis juste un parent lointain de Assimi Goïta.
Ah, bienvenue. De toute façon, Mariam Dite Makoroba Koulibaly. Il fina nana nga wele la me a jaranye.
A jaranye na salam.
Donc amna kuma sujet mi kan. Amna don akono, mais avant, on va écouter les Bamakwa ambe et Bamako kado la me à travers un micro trottoir qui a été réalisé par Amsetou Gogo Touré. Oui, aklina munu fo ambo la me et puis am soro kata akono parce que ne nyabala kanta da flo
chegi maka fuglo no dra tu you know parce que biga problème ni ni nga ki era bi ne nga nga ku bi furu u ki furu we to kulenge lela ti
chemi furu lo no o ga jena tike bere benino ga jena tike la benino ne la ore ba to akadu e bi fana ni ya jete ne che furu li kanu stressi man bon go so be pression bata ha atena se ga kontrol na zugudo ki gan don abito yere doni fiye boda bi bolo
dim seni nu mu ni célibataire lu ko kuma ga chan kwa tout le temps des ebiminde ebigan kere ebigan non on mari ndu ou be fait famia quoi ni fait ni funya na ou ba famia ou ti ou le chauffer ni
so manu ta fan fe doka fo nyaay doka fo nya chela ka ou fanay koro foli re fanga ka nga gria chela ka ou ta fan fe ka teme musula ka ou ka parce que chenu ndu yu kandi ka fo ku bu muso fe ka fo ku tu janfa donc ou lu de ka nga ke horon ou kan na ta ka kinema ka ta ka e boni muso manu ye ku muso to sorono
chiki chiki pra ame se ngana nga si joko na no donc abura ka micro trottoir na mesisa sisa me kuma di sumunuma sumunu abura ka kuma na me che kuma labana ni mie esko te recible don
wai aywa da ko
foka nga jigi chaudi kan ko sobe
ko ma jara nga mi ma be ma doni sa ke de bay na an sa ba de wele la
wai
me musu fly che ikle
wai
donc c'est comme si be me ko
no che fly parce ne fene biga côté là
ah d'accord ya gati animateur de
non 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 ne biga côté là me musu ne musu de ro machire ro
d'accord
wai
très bien donc c'est équilibré
c'est
maintenant.
Équilibré, très équilibré. T'en as...
Le sujet, c'est très intéressant. Mm-hmm. Surtout que Ambora Kamounou, merci ça. Akilina Tchamanfora. Le sujet d'Abega Magala, c'est parce que c'est une réalité.
D'accord.
Le sujet, c'est quelque chose qui est... C'est un comportement qui est beaucoup fréquent aujourd'hui dans notre société.
Ouais.
Les filles, de plus en plus, aiment sortir avec les hommes mariés. Je ne sais pas s'il faut peut-être évoquer dès à présent les causes. Qu'est-ce qui pousse les filles à le faire?
Je crois qu'on va arriver à tout cela.
D'accord.
Amasso Mafolo. Mm-hmm. Maintenant, si ça a un Eric,
e tɛ ka yɔrɔni faamu wa
n bɛ kan cogo di
sisan kuma labana sisan jo ko go ko ko cɛw de kan ka jalaki kosɛbɛ parce que olu le bɛ muso ta ka muso t'u bolo ka kila ka o trompe bon muso dun b'e bolo bon n t'a dɔn ni e b'o jate nunu na quoi est-ce que
non ne kɔni personnellement ne t'a jate la mais ne bɛ se ka min fɔ hali n'i y'a lajɛ silamɛya yɛrɛ y'a daga cɛ bɛ se ka muso furu fo naani
an kana an dogo silamɛya kɔfɛ
non an t'an dogo silamɛya
kɔfɛ
mais n bɛ fɛ ka min fɔ c'est que cɛ filɛ à un moment donné ni furu ye san hakɛ dɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ avec les habitudes lassitude bɛ na dɔɔni donc si muso yɛrɛ m'a dɔn yɛrɛ ka fɛɛrɛ kura dɔw tigɛ ka essayer k'a ka couple protégé l'homme est tenté tu vois donc surtout que an bɛ wagati min na ko bi muso furubali de ka ca donc bɛɛ bɛ fɛ ka don furu la donc du coup étant donné le fait que cɛ furulenw fana olu de ye mɔgɔ ye minnu caman b'a la u commencera ka stabilité sɔrɔ u ka vie kɔnɔ dɔɔni b'u kun donc o de bɛ se ka kɛ peut-être o de b'a to ils deviennent une cible facile pour les jeunes filles
mais u ko fana ko cɛ minnu furulen don parce que e furulen don ko o de ka di jeune filles caman ye k'u b'aw ye dɔrɔn u bɛ to ka jouer aw la est-ce que olu dɔw bɛ to ka jouer la
non caman bɛ kɛ
dɔw bɛ jouer sumunu na o kuma ɲamo ye ɲɔgɔnnaw de don ɲamo an bɛ kuma di e ma ɲamo ye sangare kanga ye dit ɲamo ye sangare
oui
kuma b'i bolo an bɔra ka micro trottoir ni lamɛn tu peux réagir à ça et puis tu peux rebondir aussi par rapport à la question à la réponse de sumunu
bon ne bɛ se ka mun fɔ ne ye micro trottoir lamɛn point caman soulignera mais u ɲinana mun kɔ o ye fɛɛrɔ ye cɛ sani ka kɛ cɛ furulen ye cɛ de ye fɔlɔ donc i kɛra cɛ furulen i kɛra cɛ gana ye i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ bogotigini sɔrɔ mun bɛ jarabi la ka sɔrɔ wariko tɛ sanuko tɛ foyi foyi tɛ mɔgɔ tɛ jarabi mɔgɔ si t'i da ka sogo ko n bɛ fɛ ka jarabi cɛ furulen na o parce que a man di muso si ye k'i cɛ kila mais sababu de bɛ na ni sababu ye musomanin caman ta ye ko wɛrɛw ye dɛ intérêt b'a la stabilité financière
o sababu de ye mun ye gɛrɛla
gɛrɛɲɔgɔnna bɛ na ni murula sɔgɔ ya a dɔw ta y'o ye dɛ parce que a caman bɛ daminɛ ni teriya ye mais a bɛ laban ni ko wɛrɛ ye
sinon diinɛ ko distance ya o
mais ayi bon ne tɛ diinɛ hukumu kɔnɔna la ne tɛ diinɛ maîtriser n tɛ se ka kuma diinɛ kan
d'accord
mais ne bɛ se ka mun kɔni fɔ nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ o de ye muso dɔw fana bɛ yen. Olu ta tɛ tiɲɛni sira ye kuwa olu ta ye n bɛ karisa fɛ n bɛ fɛ ka k'a muso ye o fɛnɛ b'a la
d'accord makɔrɔba réaction b'i la par rapport à ça i fana hakilina ye jumɛn
bon hakilina min bɛ ne na n bɛ situé n balimamuso ka kuma kan parce que ale y'a bɛɛ fɔ ka ban muso bogotiginin dɔw bɛ yen u ka vie tɛ parce que komi tugu cɛ furulen kɔ ten gansan fɛ de bɛ na n'a ye parce que cɛ de ye cɛ ye i bɛ se ka tugu a kɔ a
nunkɔrɔ sima de y'a la wara ye
bon o fana ye tiɲɛ ye an bɛ se ka o yɔrɔnin suruye o fana ye tiɲɛ ye i m'a faamu
wa
bon balimamuso ye min fɔ ne tɛ se ka foyi fɔ ka fara o kan parce que ale y'a bɛɛ fɔ ka ban.
D'accord. Donc e bolo kun wɛrɛ fɛnɛ t'a la min tɛ o.
Non kun wɛrɛw b'a la quoi kun ka ca quoi parce que n'i bɛ cɛ furulen kɔ sisan. Bon tu as mille chances à qui furu. I m'a faamu wa. C'est vrai ça. Tu as mille chances à qui furu.
Est-ce que kelentigi foyi tɛ min bolo kɛ man di k'i furu.
Ah non kɛ man di k'i furu dɛ parce que n'olu bɛ san tan kɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na par exemple aw bɛ sɛgɛn ni fɛnw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛlen ka fɛn sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa denmisɛnnin dɔ ta k'o furu a b'a fɔ k'i t'a mérité alors que a dun y'a bɛɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ. Ok. I ma ye.
D'accord. O faamuyara. Donc c'est l'émission Tous au grain que vous écoutez en ce moment. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook, sur nos réseaux sociaux en général, sur notre site web au www.studiotamani.org ou appelez gratuitement le numéro 37 321 pour écouter cette émission. On a assez bavardé, on a assez causé. On va donner la place maintenant à Sidiki Diabaté dans son morceau Ikana Fin Fort. C'est son dernier single. Yeah, a fo chawa cheva mi use. Munu hi jugu ya, munu hi koni ya, ikana fenfo. Munu hi jugu ya, munu hi koni ya, ikana fenfo. Hey, ikana kuma abedi alama igachiye domina. Yeah.
seke ibu yere
ni maket na famaye atekila
abarika alaye neninga togo tiki yani worola worola neninga jama tiki yani bangerare ne worola ko chini yani so so sejero ne
calé à Studio Tamani, dans le Studio Tamani, Amba Fotinto, avec nos trois invités, notamment Nyamoy Sangare, Makoroba, Ané et Monsieur Soumounou. Amekakuma Minkan, Odeye, Moussoumounou, Nakadouye, Kosobe, Kabone, Tchefourlou, Ndroyen, Oludron. Amekakuma Odekambi, donc, Anéni, invité, Namuko, voilà, voilà. Sisa, Amena, Kumadi, Anlame Bagadoma, Akaka, question posée, et par la suite, on continue.
Salam alaikum, nega nyini ngaliye. No ya sora audi kume furu mso nunu plasi ladu. Inafo, ibora kalama ki furu che, kabe ka sunguru tike kenema. Ibe na ake togodi.
Usomani munu mbe tuvu che furu lonko, esko buwe reja laki ala, kube ka doto nyori.
D'accord, donc c'était deux questions en bas là. Nous sommes flan, nous sommes en train de faire un peu de temps.
Ok, je vais follow Javi.
Ok, et bien, flananta. D'accord, donc tu follow Nyamwe.
Bon, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train bo anga kuma ula ere, anga ere alite ula amba meka fo. Ni ya ye mso chama nchebe bo. Ni muso wera yi iba soro sane ga furi fene ya nyona kere ko tajuru sara bere de do fene be fo kuma yin kon nala
chiki para wayo
ko ni emu ya muso tato la kubo ki segitola kena ma eta dimido aya beto ide ma a generalite de oyi kena ma eta dimido me so ne ba dimido aka jugu ne aka jugu ni mu ko fen fe blala o kum kon nala iba ni hakili de laje parce que tie chama ya be ube bon bugo tigini nu do ko kun kele flabe ba kalo kele flabe ba a chamante ke do bu shi ke sunru tike ina tike furu yere
ouais
donc o laiba ni hakili de laje kalimani afara ibulo dala ki jantui chela abana ki nyechi ki clutch
donc ça veut dire que toi à leur place e ba kete ni ba kete ni bana
parce que itese ka cheche mine parce que cheche
volontana ka parce que makoroba ma kuma bibulo deuxième question
bana mam so yana aleko ko muzo munu metu umso nyoko cheko ko ese ba blu kuna kubeka umso nyoko tonyo
bo
ne ba famba mam so
droga tu anga M11 président comme Traoré Mariam Abetonyo quoi Mariam Koulibaly Messi yo tamanina ya est-ce que beau kalama
non tonyonité parce que nantara la meilleure kono ko cheka nga muso ta ko nani ni amata tinga che on dobe to sokono de ube ko muso ko yoro blue akila ranga chari ima fama tonyonité ale basro ga dobe kilometa ka fara kelenga ah e fura ka fara dore ko ou bien de fara be fura ka fara ga ne ou bien
donc d'accord
ça ka fam ko so ni ta kwa
nani talimi fora donc en tant que madafa ko be se ka passer quoi mais ni mono gamin do dun sumuno ite ka fam fora
le an ma kuma di karam ko ma ka kuma ka parce que fora ko che
ma be bolo an me gren la kuma be be
fora ko mso ka che ka mso nani fura ma fo ko mso nani sunguru tike karam ko kuma an mo ka ni mo ko be se be la ibe ta se be la
c'est très intéressant quoi. C'est-à-dire que ni eba kakono ke ka eto kenama yani ka furu lala e yake. O la ikunda djuguya do.
Ikunda djuguya.
Mais ça il furu là avec yitoro. Donc femme de ça dépend un peu de la position que tu occupes. Mais ne veux faire akil kata yorom na ode ka nyini ka do mu ni be chew fana blanna.
Djumena.
Mune be chew fana bla kata sugunu tike kata mugo tugunu ni mune be chew bla bla
c'est une question blé blé re
mune amadi nyokon ta
c'est important
nyamo ko te kire ka jabi
oui c'est important parce que oui c'est vrai que il faut reconnaître qu'il y a des hommes quel que soit l'effort que la femme fournit dans le foyer pour faire plaisir à l'homme c'est des hommes ils sont naturellement vicieux quoi nous ma gauchil ke kenama uti lafia
ouais
ça c'est naturel mais par contre non c'est pas la vie. Mais par contre, fait, il y a des hommes souvent qui sont obligés de le faire. Parce que tiens, comme je l'ai dit, après un certain nombre d'années de mariage, il y a des femmes qui s'oublient. Oh, l'homme, il se bat de jour en jour pour améliorer sa condition de vie, pour mettre sa famille dans les meilleures conditions de vie. Donc, à Saint-Guené, maintenant, avec des soucis, il y a des journées où ça se passe bien, il y a des journées où ça ne se passe pas bien.
Ouais.
Donc, quand la femme ne l'entretient pas bien, ne l'accueille pas, ne lui donne pas tout ce qu'il veut pour qu'il oublie un peu tous ses soucis, il a tendance à aller chercher ailleurs.
Donc, oui. Mais est-ce qu'il y a une situation où on est bon ou on est
non, moi, peut-être je suis déjà averti. Je sais qu'il faut communiquer avec ma femme. Peut-être qu'elle ne le sait pas. Donc il faut que je lui dise ce dont j'ai besoin. Mais ça, c'est très difficile.
Mais si nous devons dire que nous avons fait un peu de temps, il veut me souffler dans la main, et je sais pas.
Ah, mais la gueule est là. Avec moi, dans ce sera là.
L'année de faire un bal mamsotaka. A beaucoup et consciencieusement, qu'est-ce que ça fait? Bon, à ce que vous avez la position, mais ne qu'on boule consciencieusement avec mon travail qui d'a qui mérite à fond. Ma fournie n'en a droit pour profiter de l'homme, mais ni bête fait. Il a une famille, il a un foyer. Consciencieusement, il a grandi quoi. Parce que conscience, il a grandi pourquoi? Parce que il a un foyer dans le tien.
D'accord. Mais Alsa, il a un foyer dans le tien. Oui, et Aklina, Alsa. Mais Alsa et Aklina, là, nous avons fait des conséquences. Il faut attacher à cause de conséquences.
Donc ni furuma boala o nimisa o ya conséquence doy. O ya conséquence bele bele yere li.
N'est-ce pas?
Awo. Conséquence doy re muye tuguni au vu de la société. Muso ebe tie furule nko. Iba ko natade la iba ko kanu de la o. Mo ti bunya. Mo ti considéré. Oui, conséquences. Bon, avantage, c'est qu'au fond, moi, mon nom est tout comme Nathalie Kama. Ni tout le monde est il est aisé. Waribakou, Abisago qui est à Titoro. Ibi Dakasnoro, Watim Kadi. En général, tu as fourlé mon nom.
Tu as fourlé mon nom.
Aïe, au tabéo. Avantage.
Yeah, parce que.
Donc, tu as fourlé mon nom, Sungoutika, en général. Il va sur un mousseau, la femme et la maîtresse. Point. Mousseau, un Sungourou. Mais Kameleni nunundu comme une belle kelengelembe. Kali tukuro luko. Moko nye gani nye gani. Moko hakili moko somme tasma ka
esi. Tinye gani chuko ni mune wogi.
Eh mais i hakili te sigire. Banaka chan kuma ka chan.
Ayayay.
No, eh no. O besi ka avantage do eh. No ta avantage bele bele ko ni.
Ouais, le fera mi fo.
Ouais, sumunu kramo sumunu ami bolo.
Voilà, la première des causes, c'est-à-dire elle est financière quoi. Comme je l'ai dit.
Ouais.
Musumanu presse les jeunes les les hommes mariés, la plupart du temps, ils travaillent déjà. On commencera à avoir vie construite. Il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, mais délicat, mais du coup, non.
Ouais.
Aussi sur le plan sexuel, l'expérience.
Ouais.
Certaines femmes trouvent que les hommes mariés ont plus d'expérience sexuellement que les jeunes.
D'accord.
Donc, au final, on s'en va voir on marié là.
Ah,
ouais, l'air de la caoumé, de la caoumé.
D'accord.
On s'en va voir caoumé, noro tchero là.
Ouais.
À cause de ça.
Mais donc, ne va pas
faire quoi? Au contraire, tu veux tout encore parce que l'espérance est bonne.
Ah, ouais.
Parce que ma blague à dîner.
Yo! Cool, le cool là. Mais j'ai appris aussi qu'il y a des jeunes dames qui n'aiment pas surtout sortir avec les hommes célibats là parce que voilà, ils demandent trop de sexe.
Au Fénébal là. Parce que tu tout là-haut. Chitu la e na la chef chef furule ba musoka abaka baraka abaka dimbayaka obeseke toroto di maximum deux fois par mois mais chegana hakilite foila
ko bene ba mako ko bene
aban ode bena na ile.
OK, donc on va continuer en émission kono Alsa sisa amena chanteur de la mer, il s'appelle El Brune, c'est un artiste togolais, il va nous chanter la gola.
Yeah. Africa Production présente
Libra Sonique.
Merci à Elbrine, c'était du cool. Vous qui nous écoutez depuis Gourmararous sur notre radio partenaire Al-Khabar sur 103.0 en Afolibé au Bela Djelenye. Si Samba Yraoula Kafo, Kobeka émission tout ce grand la main, Mimbeka Ké, Studio Tamani Sanferno, Abseka Lame Fene, Foufalaki, en numéro Viamo Kan Abo Wele, 37321. Et nous évoquons la situation des jeunes filles qui sortent qu'avec des hommes mariés. Maintenant, Amena Placidi en Studio Tamani Gouma pour la page culture. Et salut à tout le monde, ça va?
Salut là, comment vas-tu?
Bah, et neko ika rubrique culturelle qu'on nana bi amba damne ndume
le amba damne ni minye odeye e festi hip hop nol na le wele ko arapu
dokokun
arapu
dokokun
voilà donc o numbe don na la sonama e tenendo
ouais
novembre kalot le mois anisaba o kum konna na le yasa antri chifiu beseka kuna foni chama soro ala ani a nyamoko ba noye ismaël Dukureye.
D'accord. Anyemo amba signalé kafo anyemoko dodo. Mais nyemoko wore fene be mie blele ba le directeur même du festival c'est Donny Brasco. Noé Master Suminga manager.
D'accord. Master Sumi. Aleni Omar Wegaloye Masala Minke. Angaje anko la menyon.
Ne toye Ismaila Dukure mais ma bela jele men wole ko Master Sumi nye dongri dalaye. Festival li na toko festipop rapu dorokun et la semaine de Jura. Anye aklina yin soro abe wati bo. Donc édition sabana ambo de la ben asisan. Kata novembre kalo yin klem wani saba. Kata bla aklem wani koronton la du 23 au 29 novembre. Donc formation ba konana. Kongo de rapu ba kono ani konser géant. Donc formation olubeke obeke palais de la culture la. Kata 23 24, 25, 26. Donc 27, 28, 29, où il concerne le concours. Au lieu que Djalakoroji, Teremba Mimbe, nous avons fait un Siba Sabakoro. Il a terminé quelle justice pour un Mali meilleur. Au lieu de Kiri Djumen de Kakani, Mali, Angere Bengania, Mali, Mali Kurami, Mali, Mimisekan, Herel, Lassé, Ambela
Djumen.
Anyo Temuta, parce que Bimbeke Mouroka. Kiriko, problème est Mali là, parce que Kiriko Kumachara, Kosobeni, Wati Laba, nous, qu'on en a fou en assez, Fangakora Binima. Kiriko Kumachara, parce que Machamambeni, non, Ankume Mamnu Jate, Mali. Il y a des chamans, beaucoup de nous chers, chinois, nous mangeons chamana, kafu et jamana na flot détourné ou bien Mali ou Mali on kawar chouin. Kiri de Mali est problème basique, namba famako justice sociale, c'est à dire que kase kafereke binga na ke mogoka, mogoka hake okana boshula. Et puis encore, dernière kase kakuraya. Kiri a barake bao ani maminu kanga krino e citoyen namba fuma ko justice yablu sharia bere bisera da maminu kun ani sharia tila mo dane akadu unoche parce que fangay ma bindore la fangay binako dungo jure kera ni dungo jugu kera ka ko verificateur ga dossier obe ko papier obe papier ka labo ga da kenega baraka siga ke o de male la fia bi male mo be sharia la en même temps femme kalanko e kalanko fere du mene siga ka la femme jenu ga barako nu gelam nu be jenesika e be jenesika education mi se ga glantodi en même temps jamana yere kanu mi se ga do mo la todi no patriotisme sa di nega dongli famba basile mi o fe nu chamaneka
ay wale yakilla famyali chama sura la o konala
a jelendo
voilà
si sans ça et réseaux sociaux ko bololo sans faire quelles sont les news
et Lin depuis Dorokun Jora.
Ouais.
Chifun koni akina bekumbe bagi resultat la.
C'est vrai, il faut reconnaître que mani chara
ou kan chara. Ouais. Ko koni be bok madmen ok mate boria akuma era koni chara
resultat.
Ça fait ko foite gaye.
Resultat.
Donc finalement Lin resultat bora ni Sibrina. Ouais. Donc chama oluni sondiara yera ka fo chama olufana mani sondia. Do yere hakila uyuka échec kuyafoko perturbation kera en scolaire la kore kera uka ouais. Échec
causier
quoi
ouais.
Yeah, donc ben amba foko uka na décourager uka courage ta sans vrai ala ba noya quoi
nala sonama big up à tout le monde
merci
à
la
prochaine
à ouais. La semaine prochaine
anatofle go fale mbaro anatofle la amseti gogo touré quand même idangana
eh non le te foyer
et non mais igabi iti kono ibna mundi ala me bako ma che
le amina tani korolendo e ami yere wolo en featuring avec ATT Junior
aha ami yere wolo en featuring avec ATT Junior
ah, oh,
ok en bon la main
dans le morceau ta sani
A sanye fe.
A wa sanye fe.
C'était du cool et on annonce que Ami Yerewolo est nominé à la finale prix découverte RFI 2020. On demande à tous les Maliens de voter pour cette jeune dame qui fait la fierté de la musique malienne.
Exactement, Léa. Bonne chance à Ami.
Merci.
Cette fois-ci, Aminatani est docteur de Dorkeb.
Dorkeb. Ouais.
Dans le morceau Today.
Today.
Mm-hmm.
D'accord, Aminatani.
Quand tout me galiwarite. Mais au banatou de Viterian Zile Nataka Nesianatou de Natari Bicado Bangabon Diente Nesianatou de Machini Bicayer Verbibenga Nesianatou de Chanapatila Nizeti Togalama Nesianatou de Bibego no time Follow ya vemo ya, di mo te dongolani ya gaboba ndala, andala mamba ni nidora. Bali ma wekele la chenka ma biko pangi yo avensude. Asidi ya bebe jolila, unyogon ta kola nyot fe koye. Anye bala bi mumbe wa, fla unidogo no chekele kunde. Para unide unche tinte wa, tule mone korompi beda munde. Uwariko de yede amiko. Noti kunta pade amigo Alika go bakaigo atito Meni toni biku bakaigo ubigo Mi betoka ufede ibe bonya Inofe mo wite fangalona Fama mana fenfen keko abajoka Kote di ala fantana liajoka Fola de bali maya tumbe Me obana tude
Mikuye Darkebi dans le morceau Today.
Tiens, on rappelle que Darkebi a l'album qui n'avait pas fait rien. Vendredi, il y a eu Adam qui parlait de la culture. Là.
Exactement. Et qu'on va revenir au Tabessan.
Merci à Darkebi. Réalité, mettez la gâte en tasse.
Et si ça, Aminatani Van Baxide.
Mm-hmm. Van Baxi avec quel titre morceau?
Dans le morceau Alakabou.
Ah, Alakabou, né?
Gamiri ndabani beba kantanya bianto ke ninyanga jibu nimanasiki kamiri nibaraji kukona nyanyine ndamwana ni bebe jigitigelare nasoro ala yonda kanganya nani ni banode montasini la tini bana paske ala yanda kanganya nani ni kwa para benendo tachieni ni fantasy tena kimomola
Voilà le nibe dansigi anga bi itila
a jaran
yere tro
anga foli bi ye.
Merci
ala kantu nyo kwen
amina à la semaine prochaine.
Ciao.
Bye.
Merci à Sego. Nous évoquons la situation des jeunes filles qui sortent qu'avec des hommes mariés. Et si sans ça, émission est cassée à Kuncheur là. On t'a donné comment quand la bamba au boulot pour que on a Kunche un charmant fort. Bon, et non, car amoureux de comment Kunche. Comment fort moi. Comment m'a dit ma folie.
D'accord.
On attend ma corbeille.
Comment quand la bamba mène au boulot car fort dron. Be baraka ni ka akilnari.
D'accord.
Tu frouren kari doye comme tu gana kari doye. Moi personnellement tu frouren ne kadne parce que avantage be en bolo.
Ouais.
Frouke ka on ke flana be savane.
D'accord.
Be nanina.
Et be flana ngol. Et te faka ke folo.
Aish.
Ok mala ka no ko.
Amina parce que folo be occupé le nous. Tu be occupé le nous ça.
OK.
Kile ngale be ka so.
A fo sumunu mso
be. A sa bala ma ko.
Sumunu mso be so mane chiga ne foka parce que.
Ubi anata gerena. Ubi anata yafa ne bolo kuru. Non merci ulula.
Ah bon eh sumunu mso ni klo bana. Ne note foi là de voilà et n'y a moi comment vivre le cas comment là-bas
ok n'est pas comment là-bas aya n'est pas précisé an nana débat que au corps t'es comme tu es frôlé encore n'est pas précisé n'est pas faux fait un témoin encourager qu'à tout tu es frôlé encore parce qu'à frôlé nous ça va vous c'est qu'on a quand nous c'est qu'on a jarabi c'est qu'on a
oui qu'il
est parce que tu es frôlé non fait quand nous y aurait 10 000 il va tu es quoi mais tu vas y là assure le essentiel
avec
val a chamambo y aurait de beau ira ou bon muso blagne ou beka non bon nous soukashiga beau c'est ni qui engage là et qui mira à avantage na inconvénient bela kala na bi arranger vraiment si c'est quelqu'un de sérieux avec sérieux de quoi il veut ce qui engage mais quand tout tient frôlé on bi chine a bi blaga non ni kon mbolo a dusukashiga bo anga hakli to yoro la kosobe.
D'accord karamoko Ousmane Assimi Sumunu.
Merci
ma bi bolo
voilà
makan la bana.
Vraiment il faut reconnaître que les comportements même si c'est une réalité, tout le monde reconnaît que fait une montée. Vraiment, tchouka, sungrutige, walmaïf, msobi boloso, dobi bolo kenema, c'est pas une bonne chose. Abe mouira drabaye la kafo, ko fourre de doralen.
D'accord.
Ne ba mou encourager, angata fourma. Parce que conséquence bas d'oeil, mais ça va déstabiliser
le couple.
Ibn Abi, abe tchou tchouba, que généralement, ala msoka bente ten quoi. Il y a ce déséquilibre là. Musa qu'on met à l'amener ici parce que dès la madame sort là, malamne ka donte. Mais oh, il faut que dans un couple il y ait l'harmonie, il faut qu'il y ait l'entente. Furu kanga ke akilisi yora de, furu kanga ke la fia yora de. Chefara musa ka, awa ke complicité, aka djanyoé.
Ore kama beke nga ton musa kile.
Non, pas forcément.
Ah ok.
Mais à un moment donné, tchai, il voit la nécessité d'avoir une autre femme. Il y a la kaka sungurutike qu'il parle sincèrement à sa femme et qu'il lui dise que me fera muso warata aka muso furu kana muso ka do officiellement ya muso flana na tene fe abo de fe dorete o fana be muso aklisi al nasra amani muso ye
kuma bana alli kele ba ko fe ok mana ni netu ak emission tout so grain mi réalisera bi studio tamani konala ñore fo abse ka toka emission la me anga numéro viamo kan 37 321 et ka fara o kan sa abse ka lam anga site web kan ni o www.studiotamani.org ak na bo onola de kada kan sonindron journal be na damne koroborokana akam ben dogo kunwere bye.